Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Dagens evangelietekst fra Matteus evangeliet, kapittel 15, er en trøsterike og spesielle tekst. Den kanaaniske kvinnen som jeg leste om, troen hennes settes fram for oss som et eksempel og en inspirasjon for oss og for kristne til alle tider. Mange ganger i livet vårt så virker det for oss som om Gud ikke hører på oss når vi ber til ham. Vi føler at han ikke bryr seg når vi er i nød, når vi har det vanskelig. Og vi sukker: hvorfor la Gud dette her skje med meg? Herrens veier er uransakelige, sier Bibelen. Vi forstår ikke, og vi klarer ikke alltid å sette pris på den måten han leder oss på. Troen vår settes på prøve. Da strever vi, og vi har det vanskelig. Så derfor har Den hellige ånd gitt oss denne teksten, der vi lærer hvordan vi alltid skal gjøre når vi er i nød, og når det kan se ut som om Gud ikke bryr seg om nøden vår. Når det virker som om han ikke vil hjelpe oss, hva skal vi gjøre da? Jo, sånn som den kanaaniske dama: ikke gi opp, men tålmodig fortsette å be og bønnfalle Gud om hjelp. Klamre oss til løftene som han har gitt oss, om ufortjente nåde og kjærlighet, om bønnhørelse og omsorg. Mange har jo reagert på denne teksten, for Jesus virker ikke særlig snille, sånn som han oppførte seg mot denne dama. Vi kjenner ikke Jesus igjen. Han pleide vel ikke å være sånn mot folk som var i nød og kom til han for å få hjelp. Først virket det som om han ikke ville høre på henne i det hele tatt. Og så, når han endelig sa noe, så hvorfor hørtes ordene hans så avvisende og strenge og uvennlige ut? Var det ikke helt merkelig? Ville Jesus egentlig ikke hjelpe henne? Jo visst, han ville. Det ser vi til slutt i teksten. Han hjalp henne jo. Og det er trøsterikt for oss, for vi ser at selv om det virker som han ikke brydde seg, så brydde han seg likevel, hele tida. Han hørte henne når hun ropte. Han ville hjelpe. Dette minner i grunnen litt om en episode fra Det gamle testamentet, fra fortellingen om Josef i Egypt. Josef som ble solgt som slave av brødrene sine, så han havna langt hjemmefra. Det var ei stygge synd brødrene gjorde mot han. Flere år senere kom brødrene til Egypt for å kjøpe korn. Og de ante ikke at det var Josef som tok imot dem. Han var blitt en mektig mann i landet. Og da er Josef ganske så strenge og harde mot brødrene sine. Han behandler de som fremmede spioner, selv om han utmerker godt at de ikke er fremmede spioner. Og selv om han egentlig i hjertet sitt ikke ønsker de noe vondt. Av og til må Josef gå inn i et siderom for å grine, selv om han viser seg harde og strenge og tøffe mot brødrene. Og det er blant annet for at de skal lære noe. At de skal huske på synda si, angre den og få nåde. For det var det Josef ville hele tida, gi de tilgivelse og hjelp. Til slutt brast Josef i gråt og sa til brødrene sine: jeg er Josef, lever far ennå? Kom hit til meg. Han kysset alle brødrene sine og gråt med dem. Tilbake til den kanaaniske kvinnen, hun som hadde hørt om Jesus, og som følger etter han og roper: Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd. Men Jesus svarer ikke ett ord. Tenk det. Når disiplene reagerer på dette og ber han gjøre noe, så sier Jesus, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for han og sa, «Herre, hjelp meg!» For hun gir ikke opp. Hun vet at hun er en uverdig synder og hedning, men det hun har hørt om Jesus har tent tro og håp inna. Hun kaller Jesus for Herre og Davids sønn. Herre, du Davids sønn, har barmhjertighet med meg. Og Davids sønn, det var jo en frelsertittel. Det var Messias, frelseren hun ropte på. Akkurat hva hun visste, hvor mye, og hva hun egentlig trodde og tenkte om Jesus i hjertet sitt, det vet ingen av oss. Men Jesus, han visste det. Han visste akkurat hvordan hun trodde og tenkte, for han er jo Guds sønn, som kan lese hjertene våre som en åpen bok. Og derfor visste han også akkurat hva hun trengte der og da. Og derfor behandlet han henne sånn som han gjorde, på en ganske spesiell og uventet måte. Han satte troen hans på prøve, for at den skulle vokse seg sterkere. Han ville hjelpe henne, selv om ordet hans hørtes avvisende ut. Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus, sa han. Og det var sant at det var disiplene hans som skulle sendes ut til alle folkeslagene. Etter pinsedagen skulle de begynne med det. Jesus selv, han vandret omkring i jødeland, først og fremst. Og denne dame tilhørte ikke jødefolket, hun var hedning. Men hun lo seg ikke stanse likevel. Hun klamret seg til håpet om at han ville hjelpe henne og dotteren mot djevelens makt. Og hadde ikke Gud sagt til Abraham og til Jakob at i deres ett skulle alle slekter på jorda velsignes? Jo visst, alle slekter på jorda. Og om Davids sønn, fredsfyrsten fra Betlehem, så var det profetert at hans makt skulle rekke til jordens ender. Ikke bare der i det pittelittle landet som jeg kaller for Israel, men til jordens ender skulle Messias sin makt, sitt nåderike rekke. Frelseren skulle være for alle folkeslag. Så hun ga ikke opp. Herre, hjelp meg! Bønnfalt hun Jesus. Hun la seg på kne foran han. Og da sier Jesus igjen noe som ikke høres snilt og vennligt ut. Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene. Jesus bruker altså et bilde der jødene, Guds utvalgte folk, er barna i familien, mens hedninger, sånne som her er kanoniske damer, og de er hunder. Oi, hva nå? Skal hun ikke gi opp nå heller? Skjønner hun ikke nå at ingen bønner hjelper, at døra er stengt, at hun er blitt forkastet? Hun blir jo sammenlignet med en hund. Går det ikke en grense der? Har ikke Jesus sagt blankt nei med disse ordene? Folk flest vil ikke finne seg i å bli sammenlignet med hunder som ligger på gulvet og tigger om mat. Men denne damen, hun finner seg i det. Hun gir Jesus rett. Det er sant, Herre, sier hun. Hun aksepterer det han sier. Hun vet at Gud ikke er skyldig å gi henne noe som helst. Men hun legger nøye merke til de ordene Jesus sier, at han faktisk lar døra stå litt på gløtt for henne med de ordene, om at det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene. Hun ser en åpning der i de ordene fra Jesus. For hun kan jo ikke være helt utestengt fra huset da, hvis Jesus sammenligner henne med en hund som ligger på gulvet, mens familien i huset sitter til bords og eter brød. Hun klamrer seg fast til de ordene Jesus har sagt, og så gir hun dette veldig fine svaret. Det er sant, Herre, men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Det er som om hun sier, ja, gi barna dine brødet, la de sette seg til bords og ete seg mette. Jeg vet at jeg ikke er verdige til å få være med, men La meg bare få samle sammen brødsmulene under bordet, de som ingen vil ha, og som ellers bare ville bli kasta. Hun protesterer ikke, hun erkjenner sin uverdighet. Gud skyldner ingenting, hun kan ikke kreve noe som helst. Hun aksepterer det Jesus sier, hun er ikke bedre enn en hund. Men ikke engang hundene blir jo vist vekk, de får jo noen brødsmuler, de. Hun har lært seg ydmykhet, hun er fattige i ånden, hun er tomme. Og det er når vi mennesker er det, fattige i ånden og tomme, det er da vi kan fylles. Da kan vi ta imot det som Gud vil gi oss. Og derfor ber vi, o Jesus, gjør oss ganske små, ja, helt små og fattige i ånden. For da kan han mette oss. Det er et stort problem når vi av og til glemmer ydmykheten, når vi en plass inni oss begynner å tenke at Gud liksom skylder oss noe. Kunden har alltid rett, heter det jo når vi handler i butikker. Men vi syndige mennesker må ikke tenke at Gud er som en butikkeier, og at vi er kunder som kan kreve noe av han. Og hvis vi ikke er fornøyd med servicen og tjenestene, så kan vi klage. Fordi dette har vi jo rett på. Vi trenger at Gud gjør oss små og fattige i ånden. Vi er ikke kunder, men tiggere. Vi har ikke noe å komme med framfor han. Bare synda og uverdigheten vår har vi å komme med. Gud skylder oss ikke noen god service. Ikke den minste tjeneste skylder han oss. Vi mennesker har gått oss vill som sauer, vendt oss hver sin vei. Vi har gjort opprør, vi har synda mot Gud i tanker og ord og gjerninger. Vi har ikke fortjent noe annet enn fordømmelse og fortapelse, sier Guds ord. Så når vi ber til Gud om hjelp, må vi jo ikke tenke at det skulle bare mangle at han skulle hjelpe oss. Alt kommer an på Guds nåde. Og dette hadde den kanaaniske dama skjønt. Alt kommer an på Guds ufortjente nåde, dag etter dag. Paulus skriver til efeserne, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Gud er overstrømmende god mot oss i Kristus Jesus. Han tilgir oss alle syndene våre for Jesus skyld. Frelseren vår som levde for oss og døde på korset for oss og sto opp igjen fra de døde. Gud hører bønnene våre og tar seg av oss for Jesus skyld av bare nåde. Alt kommer an på Guds nåde. Til slutt i teksten står det at da sa Jesus til henne, kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Og datteren ble frisk fra samme stund. Jesus var glad for at hun ikke hadde gitt opp. Hun hadde holdt ut og kom seg gjennom denne prøvelsen. Han hadde satt troen hans på prøve, og troen den hadde klart seg og vokst seg sterkere. Så er spørsmålet, hva er egentlig en stor tro? Hvordan er det med deg? Har du for eksempel en stor tro? Var den kanaaniske dama her en troshelt? En frimodige bekjenner som ikke er redd for å gå ut i striden og bekjenne og kjempe den gode strid? Det er kanskje sånne egenskaper vi først og fremst forbinder med en stor og sterke tro. Men den store trua det er snakk om her, det er den som roper etter frelseren, som ber om hans nåde og hjelp, som klamrer seg fast, som nekter å slippe taket selv om alt ser helt umulig ut. Selv om en erkjenner at en selv er helt uverdige, et hjelpeløst og fortapt menneske, en hund, en synder som bare har fortjent straff, ja, så vender trua seg likevel til Jesus, griper tak i hans ord og løfter, och säger: du har ju kommit för att uppsöka och frälsa det som var förtappt. Så Herre Jesus, hjälp mig. Jag är förtappt. Jag släpper dig inte för du välsignar mig. Så är det med den stora troen. Den har ingenting i sig själv, men den har allt i Jesus. Jesus har aldrig sagt: du må tro på dig själv. Det är det många som säger här i världen: du må tro på dig själv. Men Jesus säger: tro på mig. Stol bara tryggt på mig. Jag är din frälsare och din rättfärdighet och din Gud. Men jag känner inte att jag är frälst. Jag känner inte att Gud verkligen älskar mig. Så har man kanske alla tänkt av och till. När känslorna våra prövar att diktera hur tro våra borde vara, ja, då kommer såna tankar. Men Jesus vill att man ska lära av denna damen att stora tro inte består i vad man känner. Det står ingenting i texten om att den kananiske damen var fylld av härliga känslor för att hon hade en stor tro. Nej. Tvärtemot tror jag inte hade någon härliga känslor i det hela tatt. Men den stora troen bara hoppa på Guds trofasthet och nåde och kärlighet. Sätter allt sitt hopp till den. Uansett vad känslorna säger. Genom ordet sitt så skapar Gud stora tro i oss. I tunga motgångstider med sjukdom och sorg och förtvivlelse och lidelse, då blir troen vår satt på pröva. Och det är bra för troen, för då kan den få växa sig starkare. Då känner man vuxensmärtor, för det gör ont. I sådana tider är man nött för, man har inte något annat valg än att bara klamra oss till Jesus och hans ord, till trots för allt det vi känner och allt det vi ser i oss själv och runt oss i världen. De stora löftena Gud har gett oss i sitt ord och i sakramentene, de står fast, och de löftena kan vi klamra oss till och stola på, själv om allt annat ramlas i samman runt oss och i oss. Vi lär alltså något viktigt i evangelietexten idag, och aldrig ge upp, inte släppa taket i Jesus och hans ord, inte sluta att tro och hoppa på han, uansett vad som sker i livet vårt. Fortsätt att be till han, själv om det någon gång verkar som om det inte hjälper. Han hör dig, för det har han lovt, och han vill dig bara det bästa. Han är ju frälsaren din, som har offrat sig själv för dig. I ordet sitt talar han till dig och försäkrar dig om sin nåde och tillgivelse och kärlighet, att han är din rättfärdighet. Gud gör självklart under ännu idag, och vi ska be för sjuka och folk som är i nöd. Han vill höra oss när vi ber, men vi överlåter till han måten han vill hjälpa oss på, och tid och sted överlåter vi och till han. Det är inte alltid han svarar på bönerna akkurat på den måten vi hade tänkt oss och vi hade önskat. Men han vet vad vi tränger och vad som är det bästa för oss. Det vet han bättre än vi själv vet. Själv om vi inte alltid förstår måten han leder oss på genom livet, så är Gud trofaste. Så håll bara gott fast på hans ord, stol på hans löfter och lev från dag till dag av bröd från hans bord. Helt till du en gång får gå in och sitta till bords i den evige himmelske festen hos Gud av bara nåde för Jesus skull. Tänk på att alla vanskeligheter som vi må gå igjennom i dette livet, de ikke for noen ting å rekne mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli våres i det evige livet. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus, nådige frelser, takk for ditt ord, det herlige evangeliet som du lar oss få høre. Vi er så skrøpelige og svake og syndige, Jesus, i oss selv. Så hjelp oss. Vi klamrer oss til deg, stoler på deg, setter all vår lit til deg. Vi vil aldri slippe deg, Jesus. Hold oss alltid oppe ved ditt ord. Amen.